Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë të natës egjiptianët e kanë festuar largimin e Hosni Mubarakut. Barack Obama tha se Mubaraku e dëgjoi zërin e popullit. Duke u shprehur lidhur me institucionet e ardhshme të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi postjerash thotë:
Kosova si duan institucionet e qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi nën port për të mirë qeverisur me vendin.
Kryetari i Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, Osman Kadriu, thotë se raportet të ndërëtnike janë përkesuar pasi filloi realizimi disa projekteve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Në sheshin Tahrir të Kairos janë mbajtur lutje të mëngjesit pasi egjiptianët kanë festuar gjatë gjithë natës largimin e presidentit Hosni Mubarak. Presidenti 82 vjeçar dha dorëheqje pas 18 ditësh protesta kundër varfërisë, korrupsionit dhe shtypjes. Mubarak është udhëheqësi i dytë arab që përmbyset nga kryengritja popullore brenda një muaji. Zëvendës presidenti Omar Suleiman tha se Këshilli Ushtarak do të marrë drejtimin e vendit tani për tani. Lider dhe zyrtar të lartë të globit kanë mirëpritur largimin e Mubarakut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se presidenti i përmbysur ka dëgjuar zërin e popullit. Ka shumë pak momente në jetën tonë kur ne kemi privilegjin të jemi dëshmitar të historisë. Ky është njëri nga ato momente. Populli egjiptian ka folur, zëri i tij është dëgjuar dhe Egjipti nuk do të jetë kurmë si më parë, ka thënë Obama. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vlerësuar kurajen e popullit të Egjiptit.
I commend the people of Egypt.
E përgëzoi popullin e Egjiptit për mënyrën e rregullt dhe paqësore që ka zgjedhur për të ushtruar të drejtat legjitime. U bë thirrje të gjitha paleve për të vazhduar në të njëjtën frymë. Kombet e Bashkuara janë të gatshme për të ndihmuar në këtë proces, ka thënë shefi i OKB-s. Largimin e presidentit Hosni pas 30 vjetësh në pushtet e kanë mirëpritur edhe Brukseli, Gjermania, Britania e Franca. Ato i kanë bërë thirrje Kairos të ndërmarrë hapa në drejtim të zgjedhjeve të lira. Kryengritjet revolucionare që quan në përmbysjen e presidentit egjiptian Hosni Mubarak dhe atij tunizian Ben Ali duket se po përhapen edhe në pjesë të tjera të botës arabe. Grupet opozitare në Bahrain kanë bërë thirrje për protesta kundër diskriminimit të pakicës shiite nga sundimtarët sunit të mbretërisë. Shtëpia bardha se cenzurimi i raporteve të huaja mbi trazirat në Egjipt tregon se si autoritetet iraniane kanë frikë nga vet populli i tyre. Zëdhënësi i shtëpisë bardhë Robert Gibbs tha se qeveria në Teheran trembet nga vullneti njerëzve të saj. Komentet e tij vijnë pasi BBC tha se Irani ka penguar transmetimin në gjuhën persiane të protestave në Kairo. Gjykata kundër terrorizmit në Pakistan ka lëshuar një urdhër arrest për ish udhëheqësin ushtarak Pervez Musharraf në lidhje me vrasjen e ish kryeministrës Benazir Bhutto. Kjo e fundit u qellua për vdekjen në dhjetor të 2007-s gjatë fushatës parazgjedhore. I shefi i policisë, i cili është edhe vetë nën hetime, tha se presidenti i atëhershëm Musharraf ka bërë ndryshime në planin e sigurisë së Bhuttos dhe ka urdhëruar pastrimin e skenës së vrasjes përpara kryerisë së hetimeve. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë miratuar paketën e re të ndihmave për Greqinë në vlerë prej 15 miliard dollarësh. Të dyja institucionet kanë paralajmëruar se plani i rimbekombjes së Greqisë mund të rrezikohet nëse qeveria nuk arrin të shpejtojë reformat fiskale dhe të rrisë shkallën e privatizimeve. Athina tashmë ka shkurtuar shpenzimet publike, ka ngrirë pensionet dhe ka rritur taksat për të përmbushur kushtet e paketës së shpëtimit dhe për të shmangur falimentimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se Kosovës i duen institucionet të qëndrueshme stabile dhe institucionet që marin përgjësi për të mirë qeverisur. Më tutje, në intervistën për programin ton, ai thekson se nëse ekziston vullneti politik, ai me dëshirë do të pranon të postin e presidentit të Kosovës. Për këto dhe për çështet e tjera me Jakup Krasniqin, ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, seanca konsultative e Kuvendit të Kosovës është vendosur të mbahet me 24 shkurt. Ju më herët keni deklaruar se Kosova para shënimit të përvjetorit të tretë të pavarësisë do t'i ketë institucionet e reja. Pse erdhi deri te kjo shtyrje?
Po, në rend par, vërtet është fakti se u vënuar certifikimi i deputetëve, partive politike. Në anën tjetër, realisht ende nuk kemi një sistemi, nuk janë kryer bisedime për formimin e koalicionit qeveresës për faktin se asnjë subjekt politik nuk ka fituar vendet e mjaftueshme që ta bënë qeverinë. Prandaj gjitha këto na kanë çuar që data 24 të jep hapësirë të krijimit të koalicionit qeveresës. Në anën tjetër, ne kemi pasur mbledhje me gjitha partitë politike ose grupet parlamentare që kanë dalur nga ato zgjedhje, të pozitës dhe të opozitës. Ishte një kërkesë e dy grupeve të komuniteteve të serbëve dhe të komunitetit Toç dhe Bosnjak që kanë nevojë të bëjnë disa bisedime ata në mes vete dhe 6 muaj shkurtë ju do që është herët. Prandaj ne e shtym edhe për një javë.
Partia Demokratike e Kosovës po thejë bisedimet për formimin e koalicionit të ardhshëm qeveritar. Duket se ka telasha për shkak se po thuajse të gjitha partitë përveç AKR-s kanë përjashtuar mundësinë për të hyrë në koalicion me PDK-n. A mund të thuhet se edhe kjo është njëra prej arsyeve për shtyrjen e konstituimit kuvendit?
Po, sigurisht edhe kjo është një vështërsi, se me gjitha ta duhet një kohë për biseduar për një koalicion. Në të funit nuk është qëllimi vetëm ta konstituojmë kuvendin dhe ta bëjmë një zgjedhje të shpejtë të presidentit dhe të qeverisë, por që të bëjmë një zgjedhje sa më të qëndrueshme, për faktin se Kosova si duhen institucione të qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi në port për të mirë qeverisur me vendin, për të zhvilluar vendin, për të ngritë sundimin e rendit dhe të ligjit, por për të marrë dhe përgjegjësi që janë siç janë bisedimet apo siç janë liberalizimi i vizave dhe integrimi drejt Bashkimit Evropian.
Zotë Krasniqi, thuhet se një pjesë e madhe antarësisë së PDK-s kanë propozuar që ju të jeni presidenti i Kosovës. Dëshironi ju këtë post?
Po, shikoni, realisht unë mendoj që nuk është vetëm kërkesë e antarësisë Partisë Demokratike. Unë mendoj që nga puna që kam bërë gjatë gjithë tyre viteve në skenën politike në Kosovë, e mënyrë të veçantë nga udhëheqja që kam bërë në kuvend, kam krijuar mbështetës edhe jashtë Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, përcaktuesi është vendimi që del nga organet e Partisë Demokratike të Kosovës. Një vendim është marrë në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Do të thotë përsërit fakti se kandidat për kryeministër është kryetari i Partisë Zotë Jashtëm Thaçi dhe se kandidati i Partisë Demokratike për postën e presidentit është sekretari përgjithshëm që në këtë rast jam unë. Po, nuk e kundërshtoj nëse është vullneti.
Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës. Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe të Zyrës Civile Ndërkombëtare thonë se tashmë janë në përgatitje sipër të organizimit të një konference me investitorët potencial lidhur me privatizimin e Brezovicës. Megjithatë, ende nuk është qartë se kur ky privatizim do të ndodhë dhe me cilën metodë do të bëhet. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit në bashkëpunim me Zyrën Civile Ndërkombëtare në Kosovë janë duke bërë përgatitjet e nevojshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, nuk tregon kohën se kur mund të privatizohet ky kompleks, por thotë se tashmë janë duke bërë përgatitjet për konferencën me investitorët potencial.
Masterplani ka përfunduar dhe tani Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe Zyra Civile Ndërkombëtare bashkë me komunën janë në përgatitje të konferencës me investitor, e cila kërkon një periudhë kohore më të gjatë për të organizuar në mënyrë sa më serioze. Duhet të ruhet barazpesha në mes të privatizimit të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe zhvillimit të zonës së re turistike dhe do të arrijnë afatet kohore në mes të gjitha palëve.
Por zyrtari në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, në një përgjigje përmes postës elektronike, kanë thënë se kjo konferencë do të mbahet në fund të vitit të 2011. Fjolla Çeku nga kjo zyrë thotë se Komisioni Evropian do të përkrajë ekzekutivin e vendit në organizimin e konferencës, duke ofruar dokumentacion dhe reklamim tek këtij kompleksi me qëllim të tërheqjes së investitorëve më të suksesshëm. Udhëheqës të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kosovë. Në fund të muajit të kaluar kanë prezantuar një master plan për rikuperim ekonomik të Brezovicës. Thelbi kryesor i këtij master plani, sipas zonjës Çeku, është që Brezovica të bëhet atraktive për investitorët e huaj dhe në të njëjtën kohë të mbahet baraspesha ndërmjet objekteve ekzistuese dhe investimeve. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike shprehin nevojën e privatizimit të këtij kompleksi. Arjan Zekan nga ODA ekonomike amerikane në Prishtinë thotë se një ndër burimet më premtuese për zhvillimin ekonomik të vendit është privatizimi i qendrës turistike Brezovica.
Sidoqoftë është kërkesë gjitha palëve të interesit, po përfshi këtu edhe komunitetin e biznesit që ndodh privatizimi i atij kompleksi turistik, duke pas parasysh që ai është njëra prej burimeve më premtuese për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Se sidomos tani kur kemi një plan shumë konkret, master planin e përgatitur nga Komisioni Evropian.
Por ajo që ende mbetet e paqartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s, forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Lidhur me këtë, Ylli Kaloshi thotë se bordi i drejtorëve të AKP-s do të vendosë për kushtet e privatizimit, pasi që ky privatizim sipas tij ka rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare mirëbesimit. Por një gjë tillë nuk ka ndodhur për shkak të, siç është thënë, ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të Asojane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari i Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, Osman Kadriu, thotë se raportet të ndëretnike në Maqedoni janë përkeqësuar, pasi filloi realizimi disa projekteve përfshirë edhe atë Shkupi 2014. Më tutja i thekson se në Maqedoni ekziston një rrjet i ushtrimit të kriminalitetit të organizuar dhe shpërdorimi detyrave nga funksionarët e të gjitha niveleve. Me Osman Kadriun ka biseduar korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zoti Kadriu, si i komentoni zhvillimet e fundit në Maqedoni, në veçantia ato që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike që duken të tensionuara pas realizimit të disa projekteve monotnike, si që është projekti Shkupi 2014 dhe së fundi ndërtimi një kishe në kalanë Shkupit?
Pre kur u miratuar projekti Shkupi 2014, prej atër kishte vlerësime dhe prej atër dhe me thanë u paraqiten ato indikacionet e para se ky projekt dhe të kjetë përvesht të tjerave edhe kesimin e mardhanjeve dretnike në Maqedoni, të cilat mardhanje mjerishte dhe ashtu nuk janë dhe me thanë atë nivelin e duhu, janë të brishta. Tash kur filloj të realizohet projekti edhe kur fillun të realizohen edhe në të ndërtojnë disa objekte konform projektit, ato i lutem në mënyrë direkte ndikuen në keqësimin e marrëdhënieve drejtnike. Ja, rasti i fundit tash punohet për kishë ose për monument të ndryshëm në kalanë Shkupit edhe ndërtimi i saj, për të cilën nuk kam shprehë edhe më para mendim se ato projekte nuk kanë për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve drejtnike, por ato kanë një prapavi tjetër që po ashtu është domethënë në dëm të demokracisë dhe proceseve demokratike në Maqedoni, që nuk është në rregull edhe me atë faktikisht po ashtu shtrembohet edhe historia dhe këto ato në faktet relevante historike, politike dhe juridike të zhvillimit të shtetit dhe të gjithë etnikumëve që jetojnë në Maqedoni.
Zoti Kadriu, sa arrini të regjistroni apo të shqyrtoni të gjitha ankesat që vinë nga qytetarët lidhur me shkeljen e të drejtave të tyre? Të gjitha anketat që realizohen si shqetësim kryesor të tyre, nxjerrin edhe korrupsionin nëpër institucione.
Në Maqedoni kemi ne një rrjet të ushtrimit të kriminalitetit të organizuar, në Maqedoni kemi korrupsion të theksuar, shpërdorimi i pozitave nga funksionet edhe funksionerët të ndryshëm gati të gjithë niveleve. Po ashtu ka në mënyrë të drejtë për drejtë lidhje të ngushtë me shkeljen e të drejtave dhe lirimit të njëjtë. Komiteti i Helsinkit me vëmendje të veçantë i përcjell të dukuri dhe natyrisht në suazat e kompetencave të tij njofton edhe opinionin edhe të gjithë mediat, domethënë për informim, a natyrisht si njofton edhe organet përkatës.
Po sa vërejtjet e këtila të Komitetit të Helsinkit merren në konsiderat nga institucionet?
Po shqyqon institucionet është me rasit të theksohet se ato në mënyrë deklarative gjithmonë pranohen se po, ka shkelje, por ne si institucione, si organet të shtetit edhe si shtet në përgjithësi, i kemi marrë ato masat e nevojshme dhe jemi në lidhje, por ju lutem duhet të theksohet se ato, të them, veprime ka gati ngelin vetëm në mënyrën deklarative, por ju edhe efektive.
Osman Kadriu nga Komiteti i Helsinkit në Maqedoni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.